Саат 19 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 18 октябрь күнкү кечки уктурууларын улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагада студияда Айнура Жакша кызы. Дүйнөлүк банк Борбор Азия чөлкөмүндөгү анын ичинде Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли боюнча отчетун жарыялады. Ал тапта өлкөнүн түштүгүндө ундун баасы кымбаттады.
Казакстан бир күн жапкан болгон болсо, бир жумада Кыргызстан ачка калат. Ошону эске алып койгула, эскерип койгула чоңдорго. Тегирмендер иштеп атат, азыраактан иштеп атабыз да биз. Себеби катып көтөрүлүп кетип атат уже 5-6 сомго чейин көтөрүлүп кетип.
Эртең Британ парламенти Brexit боюнча келишим боюнча добуш бергени жатат. Алдыдагы 30 мүнөттө мына ушул темаларга кайрылып, Бишкек мэриясына караштуу шаардагы парктар ишканасынын директору Калича Умуралиева менен маекти сунуш кылабыз. А дегенде болсо, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 18 октябрда Сириянын түндүк чыгышындагы Рас аль-Айн шаарында атышуу уланды. Бул тууралуу адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдирди. Атышуулар бир күн мурда Анкарада президент Реджеп Тайип Эрдоган менен АКШнын вице-президенти Майк Пенс жетишкен ок атышууну токтотуу макулдашуусуна карабай уланууда. Ал келишимге ылайык атышуу токтоп, күрд аскерлери Сириянын Түркия менен чектешкен тилкесинен 30 чакырым ары чыгып кетиши керек эле.
Түрк тарап тынчтык булагы операциясын убактылуу токтотуп, күрд кошуундарына коопсуз зонадан чегинүү үчүн 120 саат берет. Бардык аскердик аракеттер ошол мөөнөттө токтоп турат. Ал эми күрдтөр чегингенден кийин тынчтык булагы операциясы толугу менен аяктайт.
Деген эле вице-президент Майк Пенс. Түркия президент Дональд Трамп америкалык аскерлер чек аралаш аймактан чыгарылып кеткенин жарыялаары менен Сириянын түндүгүндөгү чабуулун баштаган. Күрдтөр Ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөштө АКШтын өнөктөшү болгон. Бирок Анкара аларды террорчулар деп эсептейт. Вашингтондо демократтар Трамптын аймактан америкалык аскерлерди чыгарып кетүү боюнча чечимин сынга алышып, атышуунун токтогонуна карабай Түркияга каршы санкция киргизэрин билдиришти. Акыйкатчы Токон Мамытов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте камалып отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ал акыбалын сурап чыкты. Мамытовдун Азаттык радиосуна айтымында Атамбаев өзүнүн ден соолугуна жана ага жасалган мамилеге карата даттанган эмес. Акыйкатчы мындан башка маалыматтарды бере албай турганын айтты. Атамбаев бир нече оор кылмышка байланыштуу иштек саналууда, алардын ичинен Кримтөбөл Азиз Батукаевди качыруу боюнча сот жараяны башталды. Мурдагы президент сотко катышуудан баш тартты. Казакстандын Жаң Өзөн шаардык соту 17 октябрда жумушсуздар кыймылынын активисти Иржан Элишбаевди 5 жылга эркинен ажыратты. Сот аны 2017 жылкы тополоңдо кимдир бирөөнүн ден соолугуна олуттуу залал келтирген деген жүйө менен айыптуу деп тапты. Элишбаев өзү жана анын тарапташтары бул айыптоолорду четке кагып, айыптоодо саясий мүдөө бар экенин айтып жатышат. Либерти укук коргоо уюмунун жетекчиси Галым Агелеов.
Прокурор судьядан Элишбаевди 7 жылга соттоодо сурады. Ержандын өзү соттагы соңгу сөзүндө бул иштин саясий астары барын айтты. Себеби осыган дейинки чыккан митингдердин биринде оган күч курулумдарынын бири келип, журналист Ания Тойкен менен укук коргоочу Галым Агелеев келет. Сен аларга сухбат берме деген экен. Ол сол эскертүүгө карамастан бизге сухбат берип, Жаң Өзөндөгү жагдайды баяндады. Ол осылайша өзүнүн сөз бостандыгы менен бейбит жыйынга деген укугун пайдаланды. Алайда бийлик аны саясий иш боюнча соттады.
31 жаштагы Элишбаев быйыл март айынын соңунда кармалган, ал февраль жана март айларында өткөн демонстрациялардын башында турган, ал Маңгыстау облусундагы жумушсуздук маселесин көтөрүп чыккан активист буга чейин да полициянын басымына кабылганын билдирген. Август айында укук коргоочулар Иржан Элишбаевди саясий туткундардын тизмесине кошушкан. Финанс полициясы Манас аэропортунун Бишкек филиалынын мурдагы директору Мирлан Бегалиев тергөө менен кызматташканы үчүн үй камагына чыгарылганын кабарлады. Ал Манас аэропортуна келтирилген 5 миллион доллар өлчөмүндөгү зыян боюнча шектүү катары 30 сентябрда кармалган. Финполдун маалыматына ылайык, шектүү өз айыбын мойнуна алып тергөө менен кызматташууга макул болду. 2 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту аны 30 ноябрга чейин үй камагына чыгарган. Финанс полициясы Манас аэропортундагы 5 жыл мурдагы мыйзамсыз иштер аныкталганын 1 октябрда жарыялаган. Андагы маалыматка ылайык, 2014 жылы ошол кездеги аэропорттун жетекчилиги мыйзамсыз түрдө өз кызыкчылыгын көздөп 5 миллион долларды офшордук компаниялар аркылуу чыгарып кеткен. Бегалиев өзүнө козголгон иш боюнча эч кандай комментарий бере элек. Кошмо Штаттардын президентинин администрациясы Дональд Трампка караштуу Флорида штатындагы гольф курорттордун бирин чоң жыйырманын саммитин өткөрүш үчүн тандап алды. Бул тууралуу 17 октябрда администрация башчысынын милдетин аткаруучу Мик Малвейни Ак Үйдө өткөргөн басма сөз жыйынында билдирди. Ал 2020 жылдын 10-12 июнь күндөрү өтө турган саммит үчүн 12 жайды караштырышып, Майамидеги Трамп National Doral гольф курортун тандашканын айтты. Өкүлдөр палатасынын юридикалык комитетинин төрагасы Джерри Надлер бул чечимди президенттин жемкорлукка барып жатканын айгинелеген мисалдардын бири деп атады. Анталиядагы миграция департаментинин башчысы кыргызстандыктарга жолукту. 17 октябрда Түркиянын Анталия аймагындагы кыргызстандык мигранттар аймактын миграция департаментинин жетекчиси Көздө Өскорул жана Кыргызстандын Анкарадагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев менен жолугушуу өткөрүштү. Иш-чарада мигранттар эмгек визасы жана туруктуу жашоого виза алуу жараянындагы маселелер боюнча суроо узатышты. Түркиянын статистика комитетинин маалыматы боюнча бул аймакта 2018 жылы 76 миңге жакын чет өлкөлүк мигрант расмий катталган, алардын 6 миңге жакыны Кыргызстандын жарандары. Бирок расмий эмес туристтик виза менен иштеген кыргызстандык мигранттардын саны миң деп саналат.
Рахмат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Акыркы кабарлар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Эртеңки аба ырайы жөнүндө Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 19 октябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу, таласта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Баткен Ошена жана Жалабат облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -1 + 4, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 0 градусун айланасында, күндүз 12-17 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 18-20 градус жылуу. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк банк Борбор Азия чөлкөмүндөгү, анын ичинде Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли боюнча отчетун жарыялады. Анда соңку 10 жылдан бери Кыргызстанда жакырчылыктын жалпы деңгээли 10% азайбаганы жана өлкөнүн алыскы аймактарында анын көрсөткүчү 40% төмөн түшө электеген 40%тен төмөн түшө электеги белгиленген. Отчетто чөлкөм боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын алыскы аймактарынын калкынын жашоо деңгээли эң төмөн экени көрсөтүлгөн. Улуттук статистика комитети дүйнөлүк банктын эсептөө усулдары башка экенин жүйө келтирип, сандардагы айырмачылыктарды мына ошону менен байланыштырат. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги жакырчылыкты кыскартууда соңку жылдары жылыштар бар экенин, бирок калктын орто киреше тапкан катмарынын өсүшү жай экенин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Дүйнөлүк банктын 17 октябрда жарыяланган отчетунда Борбор Азия чөлкөмүндө 2000-чи жылдардан тарта жакырчылыкты кыскартууда бир топ жылыштар байкалганы менен соңку 10 жылда анын ыргагы абдан эле жай жүрүп жатканы көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн, Кыргызстанда 2002-чи жылы жакырланган калктын деңгээли 70% түшсө, 2009-чу жылы бул көрсөткүч 20% чейин кыскарган. Бирок соңку 10 жылдан бери жакырчылыктын деңгээли төмөндөбөй, ошол чекте кала берген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев соңку 10 жылдагы өкмөттөрдүн бири дагы жакырчылыкты жоюуда көзгө көрүнөрлүк жыйынтык көрсөтө албады деп эсептейт.
Чынында эле акыркы 10 жылда Кыргызстан регресс боюнча гана кетти да. Акыркы 5-6 жылдагы өкмөттөр ал жөнүндө ойлоп да коюшкан жок. Ушул жакырчылыкты жоюу боюнча бир дагы жасаган аракети жок экен өкүндүрөт. Алар жөн эле ошо байлыкты бөлүштүрүү менен эле алек болуп келе жатышат. Карыз алып, ошо менен бюджетти жабуу менен эле. Реалдуу сектор өнүкпөйт тескери сайдоо берип атпайбы. Айрыкча орто бизнес чет өлкөлөргө чыгып кеткен учурлар толтура да. Эмне үчүн? Себеби биз баардыгын саясий конъюнктурага гана байлап алдык. Кыргыз өкмөтү максаттуу түрдө приоритет кылып иштеген бир да программасы болгон жок. Баардыгы кагаз жүзүндө болду. Жакырчылыкты жоюунун эң эффективдүү реалдуу жолу эмне? Бул экономиканы өнүктүрүү да. Бул киреше булактарын табуу да.
Дүйнөлүк банктын отчетунда 2009 жылга чейин Кыргызстан менен Тажикстанда жакырчылык жылына 7% чейин төмөндөп, кийин жакыр калктын саны жылына 1% кыскарса, андан соң калктын жашоо деңгээлин көтөрүү бир топ эле жайлап калганы белгиленген. Бирок Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров соңку жылдары жакырчылыкты жоюуда бир аз жылыштар бар экенин белгиледи.
Masalan 2017 жыл менен 2018 жылды карап көрө турган болсок, салыштырмалуу. 2017 жылдын жыйынтыгы менен 25.6% жакырчылыкты түзгөн болсо, 2018 жылдын жыйынтыгы менен 22.4%, же болбосо 3%га төмөндөгөн. Анан негизи эле мамлекет бул багытта өзгөчө мамиле жасайт. Былтыр 5 жылдык Катайдын өкмөттүн программасы да бекилген. Ал биримдик, ишеним жана жаратмандык деген программа. Ал жерде атайын жыл сайын ушу жакырчылыкты 1%га төмөндөтүү боюнча маселе каралган да.
Чөлкөмдөгү жакырчылыктын абалын изилдеген отчетто өлкөнүн аймактары боюнча алганда калктын жакыр катмары алыскы жана тоолуу айылдарда экени көрсөтүлгөн. Шаар калкына салыштырмалуу Кыргызстандагы жакыр калктын деңгээли алыскы аймактарда 40%га чейин жеткен. Эл аралык стандарт боюнча күнүмдүк тапканы бир адамга $1.90 чейин болсо өтө жакыр. Күнүмдүк кирешеси жан башына $3.20 түзсө жакыр жана бир күндүк кирешеси $5.50 барабар болсо ортодон төмөн. Күнүнө $10 чейин чыгымдай алган калктын катмары болсо орточо катмар катары каралат. Кыргызстанда калктын өтө жакыр катмары 1%ды түзсө, ортодон төмөнкү катмар 75%ды. Күнүмдүк чыгымы $10 барабар болгон орто катмар калктын болгону 2%ын гана түзөт. Бул Дүйнөлүк банктын калктын кирешелери менен керектөөлөрүн эсептеген ыкмасы менен иштелип чыккан стандарты. Улуттук статистикалык комитет анын усулдары Дүйнөлүк банктыкынан айырмалана турганын билдирген. Анткени менен министр Улукбек Кочкоров өлкөдө чынында эле орто катмар аз экенин айтып, анын себептерине токтолду.
Ортоңку катмардагы адамдардын аз болгондугу бул ушул улуттук кирешенин бөлүштүрүүгө байланышкан. Биринчиден, экинчиден бул баягы негизги эле жумушсуздук маселесине байланган десем болот да. Тилекке каршы мына Кыргызстанда өзүңүздөр жакшы билесиздер, 1,000,000 жакын адамдарыбыз сыртта жүрүп атат. Республиканын ичинде дагы 160,000 жумушсуз болуп атат. Ошол жумушсуздуктун кесепети бул түздөн түз ушул жакырчылыкка таасир этет.
Социологдор менен экономисттер орто катмар көпчүлүктү түзгөн өлкөдө дайыма туруктуулук бар экенин айтып келишет. Дүйнөлүк банктын отчетунда жакырчылыктын негизги себеби катары чөлкөмдөгү жумушсуздук мисалга алынган. Ал эми жумушсуздук жаңы жумуш орундарын ачууга шарт түзө турган экономиканын абалы менен байланыштуу. Экономист Улукбек Кыдырбаев калктын эмгекке жарамдуу катмары сыртка кетип жатканы өлкөдөгү чыныгы абалды аныктоочу көрсөткүч экенин белгиледи.
Жаңы жумуш орундар түзүлгөнү деген бир түшүнүк алып келиш керек эле да. Жаңы жумуш орун түзүлсө анда керектүү ошо ишчилерди жумуш менен камсыз кылуу деген болуш керек эле. Анда биз жарандарыбыз эч жака кетпей эле бул жерде жумушта иштеп керектүү кирешесин таппак. Биз болсо тескерисинче миграция болгону жакшы деп келип айтышат да. Албетте мындай сыртка барып үйрөнүп келип тажрыйбаны алып туруп билим алып туруп келгенге бул туура, бирок көбүнчө биздин мигранттарыбыз кеткен кара жумушка жүрүп атпайбы?
Отчетто Кыргызстандагы жакырчылыкты кыскартуу көрсөткүчүнүн ылдыйлабай жатышы өлкөдө жүргүзүлгөн социалдык экономикалык саясаттын жыйынтыгы катары көрсөтүлгөн. Дүйнөлүк банк Борбор Азиядагы жакырчылыктын абалы боюнча отчетун жакырчылыкка каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата жарыялады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми жогоруда сөз болгон аз жана орто киреше тапкан катмар үчүн негизги азыктардын бири болгон ундун баасы өлкөнүн түштүгүндө кымбаттады. Бир кап ундун баасы 300 сомго жетти. Эл ичинде ундун баасы мындан ары дагы кымбатташы мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Кыргызстандын ун өндүрүүчүлөрү баанын өсүп жатышын Казакстанда буудайдын түшүмү начар болгону менен түшүндүрүшөт. Кыргызстандын материалдык резервтер фондунда элди кыштан чыгарганга жетерлик ун барбы? Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Өлкө түштүгүндө ундун баасы күн санап өсүп жатат. Мурда 1200 сомдон сатылган ундар учурда Ош шаарында 1570 сомдон, Жалал Абад шаарында 1500 сомдон сатылууда. Бирок азырынча базарларда нандын баасы өсө элек. Ош шаарында иштеген навайчы Абдисатар Акжалов 15 күндөн бери нан жаап сатуудан эч кандай пайда түшпөй жатканын айтууда.
Бизде запас жок да, биз мисалы 100 кабын алсак бир айда эле жаап коебуз да. Магазиндерге барып биз нанды көтөрөйүк десек, алар да эме алайт, элге кыйын болуп калат деп. 15 күндөн бери жөн эле иштеп атабыз. Анан бизге 50 каптан, 100 каптан чирип берчү эле, ондой чирип бербей каждый день 3-4 каптан ташып жаап атабыз. Мына кандай болот билбейбиз. Бизге пайда калыш үчүн мен жасагандан 180 чыкса, ошо 2 сом, 1.5 сом көтөрсөк өзүбүз актайт да. Ордуна түшөт да. Мисалы 2 сомдон көтөрсөңүз 360 сом өлкө да, ошондо ошо баягы ундун көтөрүлгөнүн актайт да. Акзамов, Акзамов.
Түшүндүм.
Акзамов Абдисатар.
Жалал Абад шаарында тегирмен иштеткен ишкерлердин бири атын атоону суранып, кампаларда ун жок экенин, абал начар экенин билдирди.
Күндөн секунд асыга өсүп атат. Абылгазиевке айтышым керек,
Budayda zapas kılıp koymayısın bu deyip. Hangisi sülüğü budayda zapas kılıp tegirmenlerdi. Öndürücülerdi kolda konumda. Buna mezgilde sakta peretliydi. Kazakistan bir gün yapkan bulgun olsa bir cumada Kırgızistan aşka kılıp. Koşan eski alıp koyula. Jetkizip koyula çoğun durgu. Tegirmenler işte otat. Azıraktan işte otat da biz. Katık kötülük et otat. 5-6 сомго чейин көтөрүлүп кетти.
Маалыматтарда ундун баасы кошуна Казакстан жана Өзбекстанда да өскөн айтылууда. Кыргызстан акыркы жылдары буудай талааларын кыскартып, буудай өндүрүүнү дээрлик токтоткон. Мындан улам Кыргызстан унду толугу менен Казакстандан импорттоп келет. Өлкөдөгү эң ири ун өндүрүүчү ишкер Чыныбай Турсунбеков ундун баасынын өсүүсүнө Казакстанда түшүмдүн начар болгону себеп деп түшүндүрдү.
Негизи баардыгы буудайга байланыштуу. Буудайдын быйылкы жылкы жамгырдын байланыштуу буудайдын сапаттары Казакстанда түндү Казакстанда төмөн болду. Буудай чыгып атканда жамгыр жаады. Ошондон улам Казакстанда баалар дароо көтөрүлүп кетти. Баалар көтөрүлгөнгө байланыштуу ундун баасы мандын баасы болуп буудайдын баасы жума сайын ай сайын көтөрүлүп атат. Демек ошо токтогонго чейин кымбат болот.
Азырынча өкмөт ундун баасы күн санап кымбаттап жатканынын себебин элге түшүндүрүп бере элек. Ундун баасын чектөө боюнча көрүп жаткан чаралары тууралуу да маалымат чыгара элек. Өлкөнүн азык түлүк коопсуздугуна жооптуу мамлекеттик резервдер фондунун жетекчиси Каныбек Айдаров кампада канча ун бар экенин ачыктаган жок.
Запас бар, анан эми канча запас андай ал жашыруун да ал айтылбайт. Какой-то бир убакытка чейин өзү кармай алабыз, андан кийин
ошо какой-то бир убакыт дегениңиз кандай? Мисалы бир ай кармай аласыздарбы, эки айбы, же болбосо муну кыштан чыга алабыз деп эме бересиздерби? Кандай бир кепилдик айта аласызбы?
Чыгабыз, чыгабыз.
Кыштан кайсы баа менен чыгасыздар ошондо? Азыр 2000 сомдук баа менен чыгасыздарбы же?
Ондой эле муну оюнча баадан деп айта албайбыз. Биз антимонополия бекитип берет. Биз өзүбүз баа коюп сата албайбыз. Бүгүн эртең антимонополия комитет бар, айыл чарба министрлиги бар, өкмөт менен чогулуп өкмөттүн чечими кабыл алынса ушундай бир чечим болот.
Ушул тапта Оштогу ун сатуучу жайларда ун салынган каптар мурункудай тирээлип турган көрүнүш дээрлик өзгөргөн. Дүкөндөр бошоп, күн сайын ташылып келген ундар күн сайын түгөнүп жатат. Кыргызстандын унга болгон бир жылдык керектөөсү 1.5 миллион тоннага жакын. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Сириянын түндүк чыгышындагы Рас аль-Айн шаарында атыш ууланды. Бул тууралуу адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдирди. Бир күн мурда Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган менен АКШнын вице-президенти Майк Пенс жетишкен ок атышын токтотуу макулдашуусуна карабай салгылашуулар уланууда. Кыргызстан акыйкатчысы Токон Мамытов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы менен таанышып чыкты. Казакстандын жаңы өзөн шаардык соту 17 октябрда жумушсуздар кыймылынын активисти Ержан Елшибаевди 5 жылга эркинен ажыратты. Финансы полициясы Манас аэропортунун Бишкек филиалы мурдагы директору Мирлан Бегалиев тергөө менен кызматташканыгы үчүн үй камагына чыгарылганын кабарлады. Кошмо Штаттардын президентинин администрациясы Дональд Трампка караштуу Флорида штатындагы гольф курорттордун бирин чоң жыйырманын саммитин өткөрүш үчүн тандап алды. Анталиядагы миграция департаментинин башчысы кыргызстандыктар менен жолукту. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит.org сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ошентип Британия менен Евробиримдик Brexit боюнча жаңы келишимге жетишти. Эгер бул документти эки тараптын парламенттери жактырса, Британия 31 октябрда шаркеттеги мүчөлүгүн токтотот. Бирок Британ парламентиндеги айрым партиялар азыртадан эле келишимди колдобой турганын ишарат кылып жатышат. Жаңы макулдашуунун чоо жайын Рахат Кеңешовадан угалы.
Лондон менен Брюссель Brexit үчүн берилген убакыт аяктарына 2 жума калганда жаңы келишим боюнча мунасат тапканын жарыялашты. Эми Британ премьери Джонсон парламенттин ишемби күнгө белгиленген чукул жыйынында депутаттарды келишимди колдоого көндүрүүнү көздөп жатат.
Бул келишим эми биз чыныгы Брекзитти ишке ашырабыз жана Британия 31 октябрда толугу менен уюмдан чыгат дегенди билдирет. Эми Түндүк Ирландия жана Британиянын ар бир аймагы эркин соода келишимдерин гана түзүп тим болбойт. Өзүбүздүн тарифтерибизди сунуштоого жана товарларыбызды дүйнө жүзүнө экспорттоого жол ачылат.
2016 жылы британ шайлоочулары евробиримдиктен чыгууну колдошкон. Лондон менен Брюссельдин ортосундагы буга чейинки Brexit келишиминин долбоорун быйыл британ парламенти бир нече ирет четке каккан. Натыйжада Еврошаркет Лондонго 31 октябрга чейин убакыт берген. Эски келишимде Британия менен евробиримдик четтешкен жерде же Лондонго баш ийген Түндүк Ирландия аймагы менен Ирландия Республикасынын ортосунда бажы текшерүүлөрү болбойт деген жобо талаш жараткан. Себеби Brexit же ажырашуу жараяны ишке ашкандан кийин эки өлкө эки башка бажы нормалары менен иштей баштаса, анда тарыхый жактан байланышы бар эки аймактын чек арасында баары бир кошумча текшерүү жүргүзүүгө туура келмек. Жаңы келишимге ылайык, Улуу Британия толугу менен Еврошаркеттин бажы биримдигинен чыгып, өз алдынча соода келишимдерин түзө алат. Бирок Ирландиядан Түндүк Ирландияга кирген товарлардан бажы төлөмү алынбайт. Эгер товар Британиянын башка аймактарына кете турган болсо, анда Түндүк Ирландиядан чыгып жатканда бажы салыктары төлөнөт. Иш жүзүндө Британиянын эки аймагынын ортосунда бажы көзөмөлү жүргүзүлүп калат. Мындан улам Британ парламентиндеги оппозициячыл партия келишимди колдобой турганын билдирди.
Премьер-министр бүгүн Евробиримдик менен макулдашкан келишим биздин жарандардын Британия менен Түндүк Ирландиянын ортосунда ээн эркин катнашына шек келтирет. Себеби Ирландия деңизинде бажы текшерүүлөрү түзүлүп калат. Экинчиден, бул келишимде мурдагы премьер Тереза Мейдин тушунда айткан тынчсыздануларыбыз эске алынган эмес.
Ал эми Британ премьери Джонсондун консерваторлор партиясы менен бир коалицияга кирген Түндүк Ирландиянын демократиялык биримдикчил партиясы келишимди колдобой турганын ишара кылды. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги парктарда бактар каттоодон өткөрүлүп, алардын ар бирине өзүнчө номер берилип жатат. Бул тууралуу мэрияга караштуу шаардагы парктар ишканасынын директору Каличева Мыралиева Азаттыктын Прагадагы кеңсесиндеги маегинде билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берип, Бишкектеги жашылдандыруу аракетинин оош кыйыштары тууралуу айтып берди.
Калишайым, биздин студиябызга кош келдиңиз. Сиздер Женевадагы маанилүү бир жыйындан кайтып келе жатасыздар. Ал жерде ушу Бириккен Улуттар Уюмунун экономикалык жана социалдык кеңешинин ушу турак жай жана жер маселелерине жооп берген комитетинин жыйыны болду. Ушул жыйындын мазмунун кыскача айтып өтөсүзбү? Кандай кызыктуу ойлор айтылды ушу Женевада? Шаарды өнүктүрүүгө байланыштуу.
Аябай жакшы эле өттү. Ушул митингден кийин көп пайдалуу рекомендацияларды уктук. Ал рекомендациялар өлкөлөргө, анан кийин мэрларга берилген рекомендацияда кандай шаарларды өнүктүрүш керек, транспорт менен кандай иштеш керек, экология боюнча кандай чара көрүш керек. Ар бир мэрлер келип айтып беришти да, биз мындай кылдык. Мисалы Тирананын мэри келди, аябай мындай харизматичный киши экен, айтып берди. Кедей өлкөдө жашасак, кедей шаарда жашасак, акчабыз аз болсо эмне кылышыбыз керек? Мисалы центральный часть аябай машинелер бизде шаарда эле болуп калыптыр, анан кийин эмне кылыш керек? Ошондуктан шаардын борборун пешеходный площадкалар кылыптыр, машинелер жүрбөйт, велосипедный дорожки. Биз дагы азыр шаарда ошондой кылып атабыз, мэрия велосипедный дорожкалар ачып.
Сиз дагы интервьюнун алдында айтып өттүңүз, дүйнөдө Улуттар Уюму сыяктуу уюмдар же ушул урбанизация тарабын иликтеген эл аралык уюмдар барган сайын дүйнө калкынын басымдуу бөлүгү ушу шаарда жашап калат деп белгилеп жатышат. Бул эмнени билдирип атат? Шаарда жашаган адамдар саны барган сайын өсө берет. Демек шаарды дагы ошого ыңгайлаштырыш керек. Ушул багытта айтылган ойлорду караганда Кыргызстандын шаарлары, анын ичинде ушу сиз иштеген Бишкекте кандай ушул тенденцияга ылайык иш жүрүп атканын байканыңыз?
Мисалы, биз 2018 жылы НПОдо иштеп атканда изилдөө кылганбыз. Жашыл зоналар, Бишкектин жашыл зонасы эмне болуп атат, парктардын канча гектары менчикке өтүп кеткен, канча бак дарактарды өлтүргөн, ушун баарын изилдеп китеп чыгарганбыз да зеленая зона Бишкека деп. Анан кийин эми мэрияга жумушка чакырды. Эми кыйын болсоң жазап көр китепке жазган рекомендацияңды. Биз азыр көрүп атабыз экологияга мэриядагы бийлик деле мисалы баягы күндө Жээнбеков келип 10 гектар жаңы парк Атачуркага жайгашкан жерди реконструкция кылышкан. Ушундой чаралар көрүнүп атат. Мисалы азыр южный зонада дагы 2 парк ачылат. Парк Гейдар Алиев, парк Независимости деп. Азербайджанская республика ушу бизге жардам берет, проектти жасап атышат.
Бирок ошол эле учурда коомчулукта, ошол эле интернеттеги социалдык тармактарда саң колдонуучулар арасында бактар кыйылып атат дегенде нааразылык көп айтылып атпайбы?
Азыр көп деле кыйылбайт. Мисалы баягы күндө мындай проблема болду. Парк Победа бар го, ошо жерге велодорожка жасап атышат. Эми ошо жерде 3-4 бак кыйыш керек болуп калды да. Бирок бул велодорожка керек да. Ошондуктан мен ойлоймун, ушундай жакшы нерсени жасап атканда кемчилик деле чыгат да бак жолду тосуп атса. Ошондуктан мен ойлоймун, дагы башка жерге ошол эле тарапта дагы бактарды отургузабыз.
Отургузуш керек деп.
Октябрдын аягында.
Анан шаарды жашылдандыруу бул ушул калкын саны көбөйүп аткан шаарларды өнүктүрүүнүн бир гана жолу да. Мисалы, бир гана жолу. Дүйнөдө канткенде шаарды, мисалы, жаңы технологиялар менен жабдыйбыз, канткенде тазалайбыз, табасын дагы тазараак кылабыз деген долбоорлор бар. Ал жагынан Бишкекте кандай бир жаңычыл, заманбап жылыштар, аракеттер болуп жатат?
Европада Евро 5 деген, Евро 6 деген программалар болуп атат. Эми бизге ал жете элек, бирок азыр биздин заправкаларда 80-чи бензин уже сатылбайт. Себеби бул аябай начар эмес. Ошондуктан биз акырындан баштап атабыз да ушул нерсени. Бирок мен ойлоймун, биз дагы хотя бы Евро 5ти пайдаланып ушу бензиндин эмесин анан кийин жүргөн машинелердин сапатын жакшы кылыш керек да. Себеби бизде автомобильная свалка эле болуп калды да Бишкек. Азыр Россиядан эски Жигулилер келип атат. Алардын сапаттары аябай начар. Ошондуктан мэрия аны дагы карап атат. Мен ойлоймун, бул жогорку кеңештин дагы милдети ушундай мыйзамдарды кабыланып анан кийин ушундай мыйзам негизинде ушундай нерселерди кылганга да.
Мына эми сиз Бишкек мэриясынын карамагындагы шаардагы парктар ишканасынын директору болгонуңузга 4 айга чукулдап калды да. Анан эми бул мөөнөт ичинде кандай иш жасап эдиңиз деп жыйынтыгын талап кылган же сураган дагы мисалы эртерээк кылат болуш керек, дагы көрсөтчү убакыт болсо керек. Бирок ошол учурда сиз жетектеген тармакта ушу парктар маселесинде көп учурдан бери маселе көтөрүлүп келе жатат. Аны айтып кеттиңиз, бул ушу парктардын жерлери жеке менчикке өтүп кеткени. Ошол эле Ататурк парктындагы үйлөр тууралуу көп маселелер көтөрүлүп жүрөт. Анан ушул маселени келгенден кийин иликтедиңизби? Анан кандай чечем деп пландап жатасыз?
Биринчиден ошо арендага жер берилбеш керек деп мен докладной жаздым. Анан кийин башка российский закон мыйзамдарды карасак, ал жерде мисалы жер берилбейт, а право, укук берилип атат да. Ошо жерге сен торговый точкага коесуң, ошо жерде иштетесиң деп ушундай мыйзам бар экен да. Биз дагы ошондой мыйзам положенияны жазадык и мэрияга бердик. Азыр ошо каралып атат да. Анан кийин азыр биз баштадык инвентаризация кылганы. Биз ар бир бакытка номер берип атабыз. Уже мисалы тиги сотрудниктер айтып атат, мен паркта уже 1000ден ашык бакты санап чыкты.
Санап номер берип чыктык.
Номер берип чыктык. Анан кийин номер
берип ал кагаз жүзүндө гана берилет же ар бир бакка чапталат?
Жок, биз ар бир бакка мындай табличка илип койдук. 1, 2, 3 деп азыр саналуу болуш керек. Анан кийин уже Excelге киргизип атабыз, анан кийин программа жасайбыз го. Ошо номер биринчи бак. Кандай хвойный, лиственный, анан кийин толщина
каяга ооруп атат деп
анткеде мисалы ошонун баарын жазып деп атабыз да. Ошондо мисалы Лондондо инвентаризация кылганда 12 жыл өтүптүр. Биз парктагы инвентаризацияны 1 жылдын ичинде жасайбыз деп ойлоп атабыз.
Рахмат сизге маегиңиз үчүн. Рахмат.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосунун жуманын кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен соңуна чыгарабыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Микрофондо Айнура Жекшен кызы, биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Ушуган кечиңиздер менен азаттык радиосу 18 октябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Айрым адистер мектеп мугалимдерине диний радикализм жаатында кошумча тренингдер зарыл деп эсептешет.
Жаштардын арасындагы ошол радикализациянын алдын алуу үчүн алардын өзүнө болгон ишенимин өзүн жогорулатуу жана өзүн өзүн таанып билүү жана сынчыл ой жүгүртүүгө жардамдашуу.
Биз жана дин түрмөгү бүгүн мына ушул темага арнайбыз. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнөн болсо мексикалык сүрөтчү Фрида Кало жөнүндө айтып беребиз. Уулу болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен жанымда Элиза Кененбаева отурат. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын чыгышындагы Нангархар провинциясындагы мечиттердин биринде жума намазы маалында болгон кош жардыруу кеминде 30 кишинин өмүрүн алды. Жарадарлардын саны 100 ашты. Жергиликтүү бийлик өкүлү Сохраб Кадеринин айтымында курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Учурда урандылардын алдынан адамдарды издеп куткаруу иштери жүрүп жатат. Жардыруудан мечиттин чатыры урап түшкөн. Азырынча калабай үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек. Санкт-Петербургтагы метродогу жардыруу боюнча айыпталып жаткан Кыргызстандын жараны Аброр Азимов буга чейин берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартты. Азимов ФСБнын кызматкерлери аны катуу кыйнап, баштапкы көрсөтмөсүн коркутуп, мажбурлап жаздырышканын айтып, өзүнө тагылган айыптардын бардыгын четке какты. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродо 2017 жылдын 3 апрелинде болгон жардыруу 15 адамдын өмүрүн алган, 70 киши жарадар болгон. Метродо өзүн жардырган жангечти деп Кыргызстандын Ош шаарында туулган, Орусиянын жарандыгын алган 22 жаштагы Акборжан Жалиловдун аты аталган. Жардырууга катыштыгы бар делген кыргызстандык Аброр Азимов 2017 жылы Москва облусунда кармалган.
Ал Кыргызстандагы шаарда кармалган болчу. Аны реанимациядан ФСБнын оперативдик кызматкерлери чыгарып кетишкен. Алар азыр биз кино тартканы барабыз деп айтышкан. Аны кийиндирип бир жайга алып келгенде гана башынан капталышып эмне кылышты айтышкан. Сен азыр чыгып аялдамага барып эки колуңду чөнтөккө салып отурасың дешкен. Сумкасына болсо граната салып коюшкан.
Поскольку уже ему в сумку гранату положили.
Кийинчерээк Абрордун деди анын мурунку адвокаты Ольга Динзе. Кийинчерээк Абрордун агасы 30 жаштагы Акрамдагы колго түшкөнү тууралуу расмий маалымат чыккан. 11 айыпталуучунун баардыгы Борбор Азия мамлекетинен чыккандар. Аларда тагылган күнөөлөрдү мойнуна алышкан жок. Апрель ТВ телеканалы укук коргоо уюмдарына жардам сурап кайрылды. Телеканалдын жамааты билдирүү таратып, тиешелүү мекемелер аларды мыйзамсыз түрдө эфирге чыгарбай жатканы жөнүндө даттанды. Канал медиа коомчулукка жана укук коргоо уюмдарына кайрылып, мыйзамдык каражаттарды колдонуу менен өз алдынча жана оппозициялык телеканалдардын эфирге эркин чыгышына көмөк көрсөтүүнү өтүнгөн. Апрелдин жамааты аларда эфирге чыгууга укук берген тиешелүү күбөлүктөр, лицензиялар бар экенин жана алар күчүн жоготпогонун, ага карабай телеканалды эфирге чыгарчу санариптик технологиялар жоопкерчилиги чектелген коому алардан баш тартканын белгилейт. 9 августта Ички иштер министрлиги соттун чечими менен Медиафорум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалашкан. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Апрель каналы оор кылмышка шектүү адамдын мүлкү катары камакка коюлганын билдирген. Апрель каналы интернет телеканал катары сайты жана социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу иштеп келе жаткан. Апрель телеканалы бир нече оор жана өзгөчө оор беренелер боюнча шектүү катары камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке таандык. Испаниянын Каталония аймагында 18 октябрда испан сотуна каршы иш таштоо акциясы уланды. Барселонадагы демонстрацияга түмөндөгөн адамдардын катышуусу күтүлүп жатат. Буга чейин аймактын бир нече шаарларында полиция менен митингчилер кагылышкан. Жапырт каршылык акциялары 14 октябрда Испаниянын жогорку соту сепаратизмге айыптап жергиликтүү 12 саясатчыга өкүм чыгаргандан соң башталды. Алардын 9 9 жылдан 13 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылды. 3 соттолуучуга бийликке баш ийбегени үчүн айып пул да салынды. Демонстранттардын бири Жоана: «Биз көчөлөргө чыгып, тынч эле өз нааразычылыгыбызды билдиришибиз керек, анткени соттун өкүмү адилетсиз», деди. 2017 жылдын 1 октябрында Каталониянын автономдуу бийлиги расмий Мадридтин каршылыгына карабай аймактын Испаниядан өз алдынча бөлөбүз деп талаштуу референдум өткөргөн. Анда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү Каталониянын Испаниядан бөлүнүшүн жактаган, бирок аймактын эгемендигин эл аралык коомчулук тааныган эмес. Жалал Абад облусунун Аксы районунда бир окуучу бала жана Таш Көмүр шаарында бир окуучу кыз асынып алды. Бул тууралуу азаттыкка аталган облустун ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдин Жээнтаев билдирди. Ал ырастаганда эки өспүрүм тең 15 жашта болгон. Аксыдагы окуя 9 октябрда, Таш Көмүрдөгү окуя 11 октябрда катталган.
Ата энеси арыз жазуудан жана сырттык медициналык эксперттерден өткөргөн баш тартканына байланыштуу эл экөө ошонун негизинде токтотулган.
Баштапкы тергөө маалыматтары ырастагандай, окуучу бала эжекеси мектепте телефон көтөрүп жүргөнү үчүн урушуп койгондон кийин барып өз өмүрүнө кол салган. Кыздын суицидке барган себеби белгисиз. Өспүрүмдөрдүн сөөгүнөн зордук зомбулуктун белгилери аныкталган эмес. Бүгүн 18 октябрда Тогуз Коргол боюнча Ош шаарынын мэринин кубогу башталды. Оштун шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиргендей, мелдеш улуттук спортту өнүктүрүү жана мыкты спортчуларды тандоо максатында өтүп жатат. 5-нчи жылы катары менен өтүп жаткан мелдешке Кыргызстандын 7 облусунан, Бишкек Ош шаарларынан болуп 7 жаштан 70 жашка чейинки 200 жакын спортчу катышууда. Мелдеш 21 октябрь күнү жыйынтыкталып, жеңүүчүлөргө кубок, медалдар, дипломдор жана баалуу белектер берилет. Шаардын учурдагы мэри Талайбек Сарыбашев.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орус сайтыбыздан орус жана кыргыз тилдеринде таанышсаңыздар болот. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде иштеген мугалимдердин арасында диний радикализм түшүнүгүн жакшы билгендер азыраак. Мындан улам адистер мектеп мугалимдерине ушул жааттагы кошумча тренингдер зарыл деп эсептешет. Биз жана дин түрмөгүндө бүгүн ушул темага кайрылабыз. Радикализм эмне экенин түшүндүрүүдө Кыргызстандагы динге байланыштуу мыйзамдардын эл арасына жайылтууда мугалимдердин ролу жөнүндө Канатбек Мырзахалилов даярдаган баянды Санжар Эралиев сунуш кылат.
Диний радикализмдин, диний сабырсыздыктын алдын алуу деги башка диндеги кишилерге, дин тутунбаган адамдарга карата сылык мамилени жайылтууда улуу муундагылар же жаштар менен иштешүүгө караганда балдардын жана мугалимдердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү көбүрөөк пайдалуу.
Учурдагы диний экстремизмдин жана радикализмдин, анын четки формасы болгон терроризмдин дүйнөлүк алкакта трендке айланып күч алуусу мамлекеттердин коопсуздугуна коркунуч туудуруучу зомбулук иш аракеттердин өсүүсүнө өбөлгө түзөт. Бул өз кезегинде социалдык саясий кырдаалдын ордошуна дагы таасир берет. Тактап айтканда, жакынкы чыгыштагы жана дүйнөнүн башка региондорундагы экстремисттик жана террордук уюмдардын иштеринин активдешүүсү, алардын идеологиялык таасиринин Борбордук Азия өлкөлөрүнө жайылышы, жарандардын, айрыкча жаштардын радикалдашуусунун жана диний негизде коомдун дестабилдешүү коркунучуна түрткү болот. Бул тенденция Кыргызстанга дагы тиешелүү.
Эксперт Канатбек Мурзахалилов айткандай, радикализмге азгырылбоо үчүн баланын сынчыл ой пикири, чечим кабыл алуу жөндөмү кичинесинен калыптанууга тийиш. Мындай жөндөм үйдөгү тарбиядан тышкары билим берүү, мугалим менен окуучунун ортосундагы ымаладан көз каранды. Ал үчүн мугалим диний радикализм түшүнүгүн жакшы билиши жана өлкөнүн динге байланыштуу мыйзамдарынан дурусураак кабардар болушу абзел. Юз оф Ош коомдук бирикмеси дал ушул багытта «Кыялыңды орундат» деп аталган долбоорду ишке ашырып жатат. Уюмдун программалык менеджери Назгүл Акылбек кызы:
максаты ошол жаштардын арасындагы ошол радикализацияны алдын алуу үчүн алардын өзүнө болгон ишенимин өзүн жогорулатуу жана өзүн өзүн таанып билүү, жана сынчылоо жүгүртүүгө жардамдашуу. Даже сынчылоо жүгүртүүгө эмес, баягы жашоо көнүмдөрүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү. Негизги бул ушул тематикада 2017 жылдан бери иштей баштадык жана өзүбүздүн тажрыйбабызга таянып, байкообузга таянып, ушул жаштар арасындагы сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөтүү жана ушул багытта иштөөнү туура көрдүк да. Биз ушул долбоордун алкагында ушул мугалимдер менен да иштөөнү туура көрдүк.
Кеп мектеп мугалимдери жөнүндө гана болуп жаткан жок. Медреседеги окутуучулар да бул маселеде жооптуу. Радикализм, экстремизм көйгөйү глобалдык маселеге айланып турган учурда мектеп мугалими балага тамга таанытып, негизги сабактарды үйрөтүп гана тең болбой, же медресе мугалими шарият амалдарын окутуп, сүрө жаттатуу менен гана чектелбей, баланы радикалдык агымдардын тузагына азгырылбай тургандай кеп кеңештерди берүүгө тийиш. Адистердин тыянагы ушундай. Мугалимдердин өзү радикализм дегенде канчалык жакшы түшүнүшөт?
Биз азыр мындай так статистиканы чыгарып элекпиз, бирок мындай байкообузга карасак мындай кээ бир мугалимдердин түшүнүгү бар экен, кээ бир мугалимдердин так түшүнүгү жок экен. Деги эле ушул сөздүн мааниси эмнеде, эмнеде экенин билишпейт экен. Мен оюм бул ошол жашаган жеринен, аткарган ишинен мисалы үчүн байланыштуу. Мисалы үчүн медреседе иштеген мугалимдерден ушул темада тууралуу маалыматын көбүрөөк экенин байкадым да. Светтик мектептерде иштеген мугалимдердин ушул темада маалыматы азыраак экени мен өзүм жеке оюм боюнча, менин жеке пикирим ошо, ошону байкадым. Ошол себептен биз ушул долбоордун алкагында ушу диний жаатында кандай укуктук нормативдүү документтер ушул биздин Кыргызстанда ушул көзөмөлдөйт. Ошол тууралуу биз бир гана юридикалык жактан, мыйзам жактан ушул мамлекет тарабынан кандай мыйзамдар көзөмөлдөйт да, кандай жоопкерчилик каралган, кандай укуктар бар, ошол тууралуу дагы мугалимдерге дагы, жаштарды дагы, жаштарга дагы маалыматты бергени туура көрдүк да. Себеби дин дегенде эле дароо эле баягы ислам жөнүндө айтып, баягы исламды эме кылат деп ойлоп атышат да. Биз дагы түшүндүрүп атабыз, биз өзүбүз да бийик өт диний эмес, саясий эмес өкмөт уюму болгондуктан биз бир гана ошо мыйзам тарабынан каралган кандай укуктар, жоопкерчиликтер жана кандай мыйзамдар бар, ошол тууралуу маалымат беребиз деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз,
деди Назгүл Акылбек кызы.
Биз жана дин.
Учурда жаштар арасында радикализмдин алдын алуудагы негизги приоритет бул билим берүү, агартуу иш чараларына, башкача айтканда профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө, радикалдашуунун баштапкы себептерин талдоого жана жоюуга берилиш керек. Бул иштер комплекстүү түрдө жүргүзүлүүсү зарыл.
Биз баягы эксперименталдык билим деген ыкманы колдонуп жатабыз да. Ал кандай? Бул ушул өзүңдүн тажрыйбаң аркылуу, өзүңдүн баягы сезимдериң аркылуу сезе билип кандай бир нерсеничи, анан кийин ошол тууралуу өзүңдүн мындай ой пикириң жаралат же ой пикириң, көз карашың өзгөрөт да. Анан кийин ошол эксперименталдык билим деген бул баягы көбүнчө психологиялык ыкмалар менен өткөрүлөт да, өткөзүлөт. Ошол себептен биринчиден жаштарга дагы, чоңдорго дагы бул ыкмалар аябай биринчиден оюн катары көрүнөт биринчиден, анан кийин же мындай кызыктуу жаңыча форматта өтүлгөндүктөн аларга аябай мындай чоочунда көрүнүшү мүмкүн да, бирок кийин биз ушул талкуулоодо мындай дискуссияларды өткөрүп жатканда ушул ыкмалардан, ушул көнүгүүлөрдү баштарынан өткөзгөндөн кийин адамдар баягы өзүнүн ой жүгүртүүсүн, көз карашын өзгөртүп жатканына дароо эле сезилет да. Ошол себептен биздин үмүтүбүз чоң, ошол биз өтө турган окутуулар дагы жаштарга дагы, мугалимдерге дагы кызыктуу болуп, алардын ушул жаштарга болгон мамилесин өзгөртүүгө бизге жардам берет деп.
Бирок мындай аракеттер долбоордун алкагында эле аткарылып, андан ары унутулуп калып кетпейби? Билим берүү жана илим министрлигине сунуштама берилеби?
Аябай жакшы суроо. Окутуулардан кийин ушул бүт берилген материалды биз 5 мүнөттүк сабактын структурасына түшүрүп, атайын методисттин жардамы менен ошол атайын колдонмо иштеп чыгарылды дегенди туура көрдүк. Ошол колдонмонун негизинде бир гана долбоордун катышуучулары эмес, башка дагы мугалимдер ушул класстан тышкаркы сабактарын ушул 3 тематикада өздөрү ошол даяр сабактын планы менен өтө алсын деген максатты көрдүк. өтүп жатабыз да. Долбоордун аягында ушул биз натыйжаларды көрсөтүп, өзүбүз натыйжаларды көрүп сезе билгенден кийин, жаштарда кандай бир өзгөрүүлөрдү көргөндөн кийин, ошол колдонма иштери чыккандан кийин биз сөзсүз ушул Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине жана бул жакта жергиликтүү билим берүү институттарына сунуштайлы деп жатабыз. Колдонмону мугалимдердин арасына жайылтууга жардам бериңиздер. Ушул колдонма менен класстан тышкары сабактардагы ушундай пайдалуу тематикада өтүлсүн депчи.
Биз жана дин.
Жаштардын радикалдык уюмдардын катарына азгырылуусу же кандайдыр бир радикалдык түшүнүктөрдүн курмандыгы болуп калуусу алардын социалдык жана материалдык жактан корголбогону, психологиялык жактан жетилбегендиги, башка бирөөнүн оюна көз карандылык негизги себептерден болууда. Түрдүү радикалдык багыттагы топтордун лидерлери жаштарды бардык материалдык жана башка маселелерин оңой эле чечип берүү убадасы аркылуу өздөрүнө тартышууда. Жаштар бул топтордун катарына кошулуу менен көйгөйлөрүн чечпестен аларды кайра эле көбөйтүп, эң негизгиси келечегине балта чаап жатышкандарын сезишпейт.
Биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Бүгүн жаштарды радикализм идеяларына азгырыл болсу үчүн алардын сынчыл көз карашын, эркин чечим кабыл алуу жөндөмүн калыптандыруу жана мында мугалимдердин ролу кандай болушу керектиги жөнүндө кеп кылдык. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Баянды даярдоого эксперт Канатбек Мурзахалилов жана Юзофош уюмунун өкүлү Назгүл Акылбек кызы катышты.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кечки берүүбүздү улантып, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ооганстан чыгышындагы Нангархар провинциясындагы мечиттердин биринде жума намазы маалында болгон кош жардыруу кеминде 30 кишинин өмүрүн кыйды. Санкт-Петербургдагы метродогу жардыруу боюнча айыпталып жаткан Кыргызстандын жараны Абро Разимов буга чейин берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартты. Апрель ТВ телеканалы укук коргоо уюмдарына жардам сурап кайрылды. Испаниянын Каталония аймагында испан сотуна каршы иштештүү акциясы уланды. Барселонадагы демонстрацияга миңдеген адамдын катышуусу күтүлүп жатат. Жалал Абад облусунун Аксы районунда бир окуучу бала жана Таш Көмүр шаарында бир окуучу кыз асынып өлдү. 18 октябрда Тогуз коргол боюнча Ош шаарынын мэринин кубагы башталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык .org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо маданият темасына кайрылабыз. Фрида Кало бул ысым бүгүн мексикалыктар үчүн жан тумардай жакын. Сүрөтчүнүн тагдыры, жан дүйнөсүн ачып көрсөткөн сюрреалисттик сүрөттөрү, Диего Гарсия өкөнүн махабаты кимди да болсо көңүл кош калтырбайт. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Фрида Кало: мен кайгы капамды чөктүрүп ийгенге көп аракет кылдым, бирок бул бетбактар болбой эле суу үстүнө калкып чыга беришти.
Фрида Кало 6 жашында полиомиелит менен ооруп 9 ай төшөктө өткөрөт. Ооруканадан чыккандан кийин жаш кыз сылты басчу болот. Себеби атрофиядан улам оң бутунун булчуңдары жакшы өспөй, сол бутунан бир элидей кыска эле. 1925 жыл 17 сентябрь. Мехико шаары. Автобус менен трамвай кагылышып бир нече жүргүнчү набыт кетет. 18 жаштагы медик студент Фриданын кыр аркасы, куймалчыгы, оң буту бир нече жеринен сынат. Оң бутунун кетмени жанчылып, курсагын шиш темир көзөп өтөт. Ал 3 ай жылбай жатат. Эрке күчтүү селки керебетке орнолчу малберт жасатып алып, бет маңдайына илинген күзгүнү карап, өзүнүн сүрөтүн май боек менен тарта баштайт. Ал заттарды кандай көрсө, ошондой тартат. Кырсык ошонтип алаша сулууну дарыгер болуу мүдөөсүнөн баш тартты.
Фрида Кало. Менин жашоомдо эки авария болду. Бири автобус трамвайды сүзүп алганда, экинчиси Диего.
Диего Ривера Мексиканын монументалдык живописи же Мексика мурализми деген агымдын негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал Фридадан 20 жаш улуу. Саясатка болгон кызыгуу, энергиясы ашып ташыган Фриданы Мексика компартиясына кошуп, кайсы бир жыйында ал өлкөгө белгилүү муралист живописчи Диего Ривера менен таанышат. Катын камбыл Диегого жаш селкинин сүрөттөрү, бөкөндөй сиреңдеген мүнөзү жагат. Фрида Кало менен Диего Ривера 1928 жылы баш кошушат. Далдайган Диего жаңы кайненесине жакпайт. Бул үйлөнүү көгүчкөн менен пил союз түзгөндөй окуя болду деп мүнөздөйт Фриданын апасы. Алар бир ажырашып кайра табышат. Фрида Диегонун талантына, баладай байоолугуна суктанса, Диегонун Фриданын оргуштаган энергиясы, оргу баргы мүнөзү, алоо сезими магниттей тарткан.
Фрида Кало, менин Диегом, сенин сөздөрүң ааламды сейилдеп жүрүп, менин клеткаларыма жетет. Клеткаларым алар менин жылдыздарым жана сенин жылдыздарың. Сенин жылдыздарың менин күн шоолам.
Эски жараттарынын сүйүк зыркыраткан азабына кыйналган Фрида Калонун алгачкы жылдардагы сүрөттөрүнөн адистер баамдагандай, Ренессанс доорунун чеберлери Сандро Боттичелли менен Агнолло Бронзинонун жана Амадео Модильяно сыяктуу европалык авангардчы художниктердин таасири оркоюп көрүнөт. Өз жолун издеген Фрида Кало 1930 жылдардын башында Мексиканын Колумбияга чейинки элдик сүрөттөрүнөн башат издей баштайт. Ушул мезгилден тарта анын картиналарында реализм, сюрреалисттик элементтер менен жоорулушуп, сүйүк зыркыраткан оору жана өлүмдү жанаша көрө баштайбыз. Бул мотив азаптуу художниктин эмгектерин өмүрү өткөнчө коштойт. Себеби жол кырсыгында алган жараатынан улам омуртка тутумуна өткөрүлгөн ок темир денесин ширедей кармап турган. Диего Ривера менен башкашуу Фрида Калого финансылык эркиндик берет. Сырт дүйнөгө эшик ачат. Жубайлар 1930-34 жылдары АКШда өткөрүшөт. Сан-Францискодогу алгачкы жарым жыл Фрида үчүн жемиштүү болот. Ал элдик сүрөттөрдүн негизиндеги өз стилин дагы тереңдетип, биринчи жолу аял сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсүнө Фрида жана Диего Ривера деген эмгеги менен катышат. Ал эми Детройтто бир да көргөзмөгө сүрөтүн койбойт. Бирок Детройт Ньюс гезитине чыккан залкар муралисттин аялынын бекерчиликтеги эрмеги живопись деген маеги менен шаардын богема чөйрөсүнүн көңүлүн өзүнө бура алат. 1930 жылдары Мексикада Диего Ривера, Хосе Клементо Ороско, Давид Альфаро Сикерас башындагы дөүдөй монументалисттер популярдуу эле. Фрида алардын улутчулдук идеясын бөлүшөт. Лекин чоң фрескаларга кызыкпайт. Жан кыйнаган азабын баяндаган сүрөттөрдү тартып, ротабло стилинде көп иштейт. Ушинтип дейт мексикалык филолог Мариселла Бесерега, Мексика маданиятына жан киргизет. Элдик стилди, элдик кийимдерди популярдуу маданиятка айлантат. Ретаблос олуялардын касиетин даңктап алкаган сюжеттик сүрөт. Ал демейде алакандай темирдин бетине тартылат. Фрида Кало 18 жашында кабылган аварияның кесепетінен бала көрген.
Менің сүреттерім оорунун азабын чагылдырат. Сүреттер жашоого акыркы чекитти коёт. Мен 3 баламды жоготтум. Сүреттер алардын баарын алмаштырды.
Париждин дүйнөгө таанымал Лувр музейи 1939 жылы Фрида Калонун Рама деген автопортретин сатып алат. Изелкиндейлердин сүрөттөрүнө шыктанып тартылган бул живопис Лувр музейи мексикалык художниктерден сатып алган биринчи эмгек болот. Ал Париждеги сапары маалында Пабло Пикассо, Жоан Миро жана башка белгилүү сүрөткөрлөр менен да таанышып, алардын жылуу сөздөрүн угат. Бул окуялар албетте Фридо Калону өзүнө таандык стилди иштөөгө ого бетер шыктандырат. Ал сүрөтчүлүгүн да, буркан шаркан түшкөн ишмердүүлүгүн да уланта берет. Бирок ден соолугу оңолбойт. 1953 жылы гангрена болуп, оң кулду ампутация болот. Кийинки жылы Мехикодо Фридо Калонун биринчи көргөзмөсү уюштурулат. Анын ачылышына алдан тайган сүрөткер тез жардам менен келип, кечке залдан кетпей керебетинде жатып өткөрөт. Фридо Кало 1953 жылы 13 июлда 47 жашында көз жумат.
Кеткенде куанып күтүүдөмүн жана экинчи келдим деп үмүт кылам, Фрида
деп жазган ал өлөрүнөн бир нече күн мурун. Кийинки жылы Мехико шаарында Фрида Калонун үй музей ачылат. Ал бүгүн Мексикадагы эл эң көп барган музей. 1970 жылдары Фрида Калонун трагедиялуу тагдырына кызыгуу кайра жанданат. Анын Сотби аукционунда 1978 жылы сатылган «Үмүттүн дарагы бекем турат» деген картинасы 19 миң доллар бааланат. 3 жыл мурда Токойдогу 2 мазмуну 8 миллион долларга кетти. Ал жөнүндө 10 чукул китеп жазылды. Ондон ашуун көркөм жана даректүү фильмдер тартылды. Театрда Фридо Калого арналган балет коюлуп, спектакльдер жүрүүдө. Көргөзмөлөрү ат тезенин кургатпай дүйнө шаарларында болууда. Деген менен сүрөткер мекенинде канчалык популярдуу?
Фрида Кало Мексикада сүрөткер жана чыгаан аял катары белгилүү деп айтат элем. Ага популярдуу болуу үчүн узак мезгил керек болду. Азыр Мексиканын чоң музейлеринде Фрида Калонун эмгектери жок. Күйөөсү Диего Риверанын сүрөттөрү Мехико шаарындагы музейлерди толтура. Бүгүн Фрида Калонун ысымы аттын кашкасындай белгилүү. Ал өзүнчө эле иконага айланган. Фрида Кало Латын Америкасында Мексикадан дагы популярдуу. Ал АКШ-дагы мексикалык, америкалык аялдар арасында дагы популярдуу. Ал икона иретинде аялдардын аң сезиминде революция жасап, аларга дем берүүдө.
Деди Калифорния университетинин аспиранты Марсело Бесерега. Ал эми мексикалык студент Регина Родригес эстраданын айтышынча,
мексикалыктар үчүн Фрида Калого караганда Диего Ривьера маанилүү. Кээ бир мексикалыктар Диего Ривьераны аялына караганда алда канча таланттуу деп баалашат. Кээ учурда кызуу кандуулукка алдырган дешип, мексикалыктар Фриданы жек көрүшөт. Экинчи бирөөлөр Фрида жараатынан көп кыйналганына карабай сүрөт тарткан деп асманга көкөлөтүшөт. Палатио Национал Мехикодогу эң тарыхый жай. Анын дубалдарын Диего Риверанын Мексиканын миң жылдык тарыхына арналган фрескалары кооздойт. Фридада андай сүрөттөрү жок. Фриданын эмгектерин башка өлкөлөрдүн музейлеринен гана көрөсүз. Ооба, Фрида өз тагдыры менен маанилүү. Мексикалыктар Фриданы трагедиялуу тагдыры, өзүнө гана таандык стили үчүн сүйүшөт. Фрида дүйнөгө өз тагдыры менен таанылды. Диего Ривьера дүйнөгө Фриданын күйөөсү катары белгилүү. А Мексикада Диего Ривьера баалуу.
20 жаштагы мехиколог студент бийкеч Диего Ривьеранын фрескаларын жакшы көрө турганын кошумчалай кетти.
А мен өзүм Диегонун эмгектерин жакшы көрөм. Ал Мексиканын тарыхына байланыштуу көптөгөн сүрөттөрдү тартты. Биз Фриданын сүрөттөрүнөн анын жашоосун гана көрөбүз. Мага Фриданын кантип сүрөт тартканы кызыктуу. Мен Фрида кандай жашаганын элестете албайм. Ал көп кыздар үчүн модалуу икона. мен үчүн Мексиканын тарыхынын ажырагыс бөлүгү катары эки сүрөткер тең баалуу.
Фрида Кало бүгүн товардык брендте. Былтыр Metal компаниясы сүрөткерди Барби куурчагы кылып сатыкка чыгарды. Азыр сүрөткер атындагы косметика, текила арагы, сыра, зергер буюмдар, түркүн кийимдер бар. 2010 жылы Мексиканын улуттук банкы Калонун элеси жана сүрөтү түшүрүлгөн 500 песолук банкнот чыгарган. Банкноттун экинчи бетине Диего Риверанын сүрөтү басылган. Фрида Кало АКШда урматына почта маркасы чыгарылган биринчи мексикалык аял да болду. Аалам койнунда Фрида Кало атындагы кичинекей планетада учуп жүрөт азыр.
Амирбек Азам уулунун бул материалы менен жуман кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Алдыдагы дем алыш күндөр бейпил өтсүн. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.